Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakeedusel 99,3 megahertsi ja neljapäev käes, taevas sinine ja ega muudki häda ole. Mis siis uudiseid tulnud on? Tuleb välja, et meie haridusentusiastid näitavad näpuga Eesti karmile reaalsusele, iga viies laps ei jõua keskhariduseni. Niisugune kena uudis on tulnud ja eks seegi ole kahe otsaga mäng. Ühes küljest võib küsida miks, teises küljest samamoodi miks, aga eeldada teissugust vastust. Lugesin mina ka, et Harjumaal Suurupis käivitus eile õhtul suur politseioperatsioon kopteri ja kõigega. Politseinik kaduma läinud. Relv ka, aga ohtlik ei pidavat tema olema. Esmaspäevas saadik 44-aastane mees kadunud, politseinik ka veel. No ei ole hea, vaata kust kandist tahad. Eile tuli veel üks vägev uudis, mille kohta ei oska kohe midagi öelda, aga noh, eks midagi võiks ju öelda ka. See uudis ütleb kenasti, et üle 10 aasta Eestis sisejulgeolekut juhtinud ja koordineerinud Erki Koort rääkis Rahvusringhäälingu uudiste portaalile, et paraku on Eestis olemas inimesi, kes sobiva olukorra tekkides meie riigi vastu aktiivsesse tegevusse astuksid. See on ilus ütlemine. Et just riigi vastu, mitte rahva vastu, no jah. Ja muidugi tsitaat on siin niisugune, et ihukarvad tõusevad püsti. Ma väga loodan ja tahan uskuda, et paljusid neist me teame. Paljusid, keda me teame, me ka jälgime. Vaadake avalikkuseni jõudnud lugusid. Eesti on tänu kaitsepolitseile pidanud kinni rohkem spioone kui ülejäänud NATO kokku. Niimoodi rääkis siis üle 10 aasta Eesti sisejulgeolekut juhtinud ja koordineerinud Erki Koort. Küllap tema teadis, mida tema rääkis, ilmselt umbes nii ka on. Ja spioonide kohta võiks ju tsiteerida ka Eesti vastset rahvuslooma hunti. Nu zajets, pagadi! Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 10. šavaan 1439, 26. aprill 2018, 11. juar 5778, 26. soe kuu 10231, juuliuse päev number 2.458.231 ja seda on ikka päris palju. Täna 1336. ronis Petrarca Ventrome tippu. Seda sündmus peetakse alpinismi alguseks. 1906. aastal otsustas ministrite nõukogu laiendada Vene talurahvapanga tegevust Balti kubermangudesse. 1907. asutati Tartu esimene Eesti üliõpilaskorporatsioon Fraternitas Eestika. 1933. selle eest moodustati Gestapo. ja 1942. mainis Adolf Hitler oma kõnes esmakordselt Eesti sõjamehi, kes võitlesid ennast salgava vaprusega kommunismi vastu. Täna 1960. aastal sündis Risto Teinonen, Soome päritolu estofiil, dissident, natsionaalsotsialist, endine Eesti skaudi liikumise tegelane, endine Maarja Maristi 5. klassi teenetemärgi omanik ja tänane riigist välja saadetu. Palju õnne! 1986. toimus Tšernobõli aatomielektrijaamas paras plahvatus. Sinna viidi sundkorras ka Eesti mehi. 1988. toimus õpetatud Eesti seltsi 150. aastapäeva tähistamine Tartus, Stockholmis ja Torontos. Tartus toimunud koosolekul otsustati selts taastada ja taastatigi 10. oktoobril. Esimeheks sai Herbert Ligi. Ja 2007 läks lahti pronksi öötamine Tallinnas. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on niisugune tore inimene nagu Gert Lapimaa, kellega me oleme aega visi tuttavaks saanud, sest ta on käinud väga paljudel üritustel von Kleenis ja millegi pärast hakanud kuulama ka Nõmme raadiot. Gert, hakkame kaugelt peale. Miks sa hakkasid kuulama Nõmme raadiot?
Kuulajad, Nõmme raadio kuulajad. Minu Nõmme raadio kuulamine hakkas tegelikult juba ammu. See oli siis, kui ma oma tegelisel oovis oma hobi autoga ja mul oli selline raadio, mida ma siis sinna installeerisin. Ja mulle sattus selline sagedus nagu 99,3 MHz ja sealt kostus härra Leppa hääl. Ja see, mis ta rääkis, see sagedus jäi kuidagi peale, et need teemad olid kuidagi nudimata, millest härra Leppa rääkis. Ja siis see jäi kuidagi meelde. Aga aastad läksid mööda, ma miski pärast ei võtnud seda nagu süstemaatiliselt või miski pärast, kas ma ei olnud selleks valmis või midagi, aga Nõmme raadio kuulamine sai regulaarseks minul kuskil nüüd juba vist 3 aastat tagasi. Ja põhjus on selles, et lihtsalt tavameedia ei paku selliseid loogilisi selgitusi uudistele, kuidagi jääb rohkem õhku küsimusi, kui on vastuseid ja Nõmme raadiost kuulata lõunatunni saadet, siis seal selgitatakse neid uudiseid sellisel kujul, mis tunduvad minule vastuvõetavad ja loogilised, et ei jää puudu või ei jää sellist tunnet, et midagi oleks nagu tahtlikult välja jäetud, et midagi oleks kunstlikult esile kergitatud, vaid räägitakse asjadest niimoodi nagu nad just kui on või vähemalt selline tunne jääb. Ja see on üks põhjus, miks ma olen regulaarne Nõmme raadio kuulaja ja ka järelkuulaja päris ausalt, sest et vahest on teemad väga intensiivsed ja pean tunnistama, et alati ei jõua kõik pärale esimese korraga. No loomulikult on ka tegemist päevasel ajal, kui on, et siis paratamatult mõni lause läheb mööda, aga ütleme ka Nõmme raadiot kuulates ma olen tähele pannud läbi aja juba seda, et on seda peab väga tähelepanelikult kuulama, kui sa tahad tõsiselt nii-öelda endasse teemadesse ikkagi süveneda, et need tarkused erad, mida härra Leppa loomulikult oma elukogemusest teab ja oskab, et see on juba ainuüksi mitte ainult nende uudiste nii-öelda lahti selgitamine ja seletamine lihtsamale inimesele, vaid ka need teadmised, mis tulevad, mis härra Leppal on ajaloost elust. See on selline, ka ütleks, et hariv raadio. Ja peaks ütlema, et härra Lepa on väga palju ka minu vaateid kujundanud. Kas tale see meeldib või mitte, aga paraku nii on.
See oli paras kiidulaul ja natukene meenutas ka, et ja siis ma ärkasin vaat sellele usule ja hakkasin seda järgima ja nii edasi. Kas siin ei ole küsimus äkki mingisuguses isiklikus vapustuses või noh, keegi astus jala peale, keegi põhjustas suure solvumise ja just samal päeval tuli mingi jutt, mis seletas ära, no kuidas niisugustest asjadest vabaneda, meil on ju tohutu palju igasuguseid tegelasi, noh, ma paneksin juttu märgi muidugi gurusid, kellel on terve hulka järgijaid, kes räägivad, et see inimene teab lõpliku tõde ja nii nagu tema ütleb, nii ongi. Kas sa suudad neid jutte kuidagi edasi arendada, mida ma räägin, ega ma suuremat osa ise ju ei mäleta, mis jut see oli. Mitte sellepärast, et ma olin transi seisundis, aga sellepärast, et need on loogilised jadad minu jaoks, aga kas ka teiste jaoks? Kas sul ei olnud mingisugust vaimset nikastust, et sa Nõmme raadio külge kinni jäid?
Vaimne nikastus, kui siin oli, sa mainisid hetk tagasi just loogilisusest, siis
see loogika ei pruugi olla õige. Puudulike andmetega loogika on kõige ohtlikum asi üldse. Puuduliku loogikaga mindi kallale Iraagile ja on tehtud palju jamasid.
Nõus. Aga mis sai ikkagi selleks nii-öelda triggeriks või selliseks vallandajaks?
On päästik.
Päästikuks, ütleme eesti keeles, siis me ei ole siin anglitsismidega. Aga ma arvan, et kui ma nüüd vaatan enda sisse seda ja mõtlen, siis minul endal on selline, kui ma midagi analüüsin, mul peab olema teatud, isegi kui see sündmuste jada ei pruugi olla õige, seal peab olema mingisugune loogika. Ja kui see sündmuste rada on, kuidas nüüd öelda?
Tähendab, kui see on millegagi võrreldav?
Kui see on, no see peaks olema selles mõttes võrreldav, et noh, et no, võtame näiteks selle Süüria loo. Väidetakse, et on keemia rünnak. Keegi pole veel midagi täpselt uurinud kuskilt.
Uuritud ikka on.
Lastakse raketid kaela ja siis öeldakse, et nüüd lähevad siis nii-öelda eksperdid uurima koha peale, kas ikka oli seal mingisugust keemia rünnak. Tähendab, niimoodi jäi mulle sellest nendest uudistest.
No nii oligi.
See ei ole loogiline, et ükskõik, kas need andmed on nüüd, ütleme, kas see taust on nüüd õige on või mitte, aga see andmete esitus ei ole loogiline. Ja võt sellist mustrit võib ka kohata nagu teistes teemades, et noh, et kas või
No jah, neid asju on.
Need asju on.
Kõigepealt, kui Estonia läks põhja, siis Rootsi peaminister just teadis täpselt, kuidas see läks, no, nii
et ta oleks teada,
võinud kahtlustatavana kinnigi võtta.
Sellised nüansid, kus, no, ega ma ju ka ei mäleta kõiki detailsusteni, mida nüüd eks ole meidest öeldi, aga võt, see paneb kahtlema selles. Ja kui näiteks oli kunagi, kas oli kes oli see otse eetris Aktuaalses kaameras, kui oli seal Rootsis see kuulus linnakene, mis siis on nüüd sisuliselt vist nüüd see mitte minemised soon või kuhu politseegi ei julge enam minna, kus otse eetris katkestati ära ühe ajakirjaniku raport või see nii-öelda raporteerimine näiteks.
Ma kardan sellega, ma mäletan seda sündmus, ma kardan, et seal oli tõepoolest pisukene paanika ja ajahäda.
Võimalik.
Ma pigem eelistaksin seda varianti, sest seal seda ei otsusta saatejuht isegi, kui tal klapp on kõrvas. See põhjustab natuke teissuguse segaduse, aga see kõik on võimalik. Kui vana sa oled?
Mina olen 39 aastane.
Ja mis haridus sul on?
Mul on kõrgem haridus, mille ma omandasin maaülikoolis ja see puudutab elektriteemat. Teemaks oli energiakasutus ja ma lõpetasin 2014.
Mis võiks olla kõige olulisem, mida sa said, noh, nii öelda, kõrgema elektrikäsitlusega teada?
Et ei maksa torkida seda,
no, see on
kui sa ei tunne
asja. Kogemus.
Aga teine kogemus on see, et ma sain läbi ühe õppejõuga, ma ei tea, kas seda nime siin nimetada, aga mitte ma hetkel
no,
ei nimetada.
Aga mis hävened, kui ta oli hea inimene?
Tõnis Peets on tema nimi ja ta on siia maani õppejõud seal, ta annab masinaid, elektrimasinaid. Ja temaga sai rääkida natukene ka laiemalt ja natukene, kuidas öelda, mitte konventsionaalsetel elektriteemadel. See on tegelikult ka üks teine teema, mis mind vägagi huvitab. Ta on mul kahjuks soiku jäänud, kuna ma olen natukene ummikusse jooksnud selle teema uurimisega. On väga palju valeinformatsiooni soga, mis läheb vastuollu ühe ja teisega, aga sellest koolist ja sellest ainest jäi mulle meelde Tõnis Peetsu, kui ta ütles, et kes on tegelikult vägagi kõrgelt haritud inimene elektriteemas, ütles, et ta leiab sellest teemas alati midagi uut, et just kui see elekter oleks elus, mitte lihtsalt nii sama pluss ja miinus, vaid et ta just kui oleks mingisugune oma elu.
Näli nõljaks, aga kui ma teenisin aega Nõukogude armees, ma jõudsin kindlale veendumusele, et see peab nii olema, sest ilma mõistus, et ta niimoodi käituda nagu ei saa. Ma tean, see võib kõlada absurdina, aga nii see oli. Betoonplats annab korraga elektrit, vene keeles Shagove ja Napriženie, mingi potentsiaalide vahe on tekkinud, nii et kui sammu astusid, siis käis jalge vahelt ikka niisugune säde läbi, et oli kohe liikuda sai kuidagi ainult väga kummaliselt lohisedes. Ma olen seinas saanud para ja litaka.
Et täiesti ebaloogiliselt, eks on nähtus, et ma mäletan.
Niiskus, ma ei tea, aga ta käitub.
Käitub. Ja sellised, ütleme nii, et see ülikooli teema ta oli huvitav aeg, aga kui ma võtan tagasi kõike seda õpitud seal, siis kas ma muutusin paremaks või targemaks, aga ilmselt tööturu jaoks muutusin ma atraktiivsemaks. Ja, aga läbi selle, et mul on see linnukene kirjas seal, et ma olen kõrgharitud, aga ma ise ennast väga selleks nüüd kõrgharituks ei pea, et ma pigem püüan uurida ja vaadata edasi, mis tegelikult toimub ja nii-öelda enda jaoks seda lahti mõtestada ja saada mingil määral hingerahu ja sellist seda läbi ka selle elektrimõistmise, läbi selle meie elu, läbi meditsiini ja nii edasi.
No põhimõtteliselt tõenäoliselt õppisid sinagi elektrile ehitama puuri.
No just nii, et teatud vooluringis peab olema teatud arv, teatud asju, et ta saaks toimida ja ütleme nii, et elektrit sa purki ei tooda, seda peab tootma täpselt nii palju, kui on tarbimist ja nii edasi. Ja minu lõputöö oli ka selline, kus ma püüdsin nii-öelda teha projekti, kus siis oleks võimalik talul jääda ellu ilma Eesti energiata, et oleks täiesti autonoomne, ise seisev, sõltumatu.
Seda Eesti Energia ei andesta.
Ta andestab, kui sa oled sellises kohas, kuhu kaabli vedamine on üle mõistuse kallis ja siis nad nii-öelda vaatavad, et lasta siis olla. Aga ilmselt selline asi massidesse minna kindlasti ei tohiks ja me näeme vist ka, mis toimub siin Nõmeraadios on olnud palju juttu sel teemal, et ei taheta lubada sellistel asjadel nii-öelda areneda, et taheks erakätesse midagi või et energia, me teame, et meil on ka sõjadu selle energia pärast, nii et eks...
Ots on sellega lahti tehtud. Hispaanias on ju päikesepaneelidega mingisugune segadus juba õige mitu aastat ja ega sellest...
See footoni maksustamise osast.
No ongi riigile kuuluvate footonite vargus ja võib saada 500 000 trahvi. No see on vägev. Nii et sa siis tegelesid küsimustega, mis on elekter ja miks on elekter?
Jah. ja minu...
Aga miks ta on?
Peab võibolla natuke tagasi võtma, et miks ma hakkasin üldse seda energia asja uurima. Minu selline eeskuju või noh, kindlasti ka paljudel inimestel on tuttav see nimi Nikola Tesla. Kuidas oli võimalik sellisel inimesel oma eluaja nii palju jõuda ja ma olin vahepeal lausa, võibolla pidasin teda lausa isegi jumalaks, ebajumalaks enda jaoks, mis ma nüüd olen natuke tagasi tõmbanud ja hakkanud seda teistmoodi vaatama.
Kas äkki ei ole nii, et ta oli lihtsalt üliteatraalne isik ja bluffis ka?
Ta oli väga, kuidas öelda, nii palju kui ma olen tema elulugu lugenud, väga ka edev inimene. Talle meeldis...
No see ongi see üliteatraalsus.
Just, aga samas tema töökust, kui me vaatame kas või siin raadius, siin on olemas näiteks wifiiga seotud asjad, see on näit kõik tema tee, mida me peame täiesti iseenesest mõistetavaks. Pesumasin meil kodus töötab, see on tema töö, on see mootor seal sees. Meil on, tähendab, ma ei kujutaks hästi ettegi seda elu praegu, kui seda ei oleks too härra nii-öelda kokku pannud. Samas ma natukene tunnen mitte nüüd kahju, aga ta oleks teinud midagi veel paremat. Ja see midagi veel paremat ongi see, mis tegelikult mind tema juures paelub, tema tööde juures. Sellest on väga palju segast, väga palju...
Legende,
aga kui sa oled pühendunud, näiteks nagu sina siin ära lepa, sa uurid, sa võtad, et vahest läheb kiidulaulus kätte, aga ma lihtsalt toon võrdluseks, et samamoodi ma uurisin tema kohtudokumente, kus ta pidi andma vastust Wardenclyffe torni kulutatud rahade osas, ta pidi neid nii-öelda tagasi maksma. Ja siis tuleb nendest kohtutoimikutest tuleb välja teatud asju, mida ei ole... Noh, mis on nii-öelda kirja pandud tema enda sõnade ja kohtuütluste järgi, siis hakkad seda pilti kokku panema ja sellest suurest sopast, puslest niisugused noppeid välja võtma, mis enam ei tundugi võibolla nii sürrealistlikud. Noh, näiteks, mis puudutab energia läbi maakera kandmist näiteks. Jah, tänapäevast elektrit, mida me teame, mis on positiivne, mis on negatiivne elektrone, see ei ole, sellisel kujul ei ole võimalik anda seda kaduteta, see on võimatu, see on kauguse ruudus kuidagi seotud, ma täpselt ei mäleta enam, aga kui ma püüdsin seda selgitada, seda teist tüüpi elektrienergiat, millel ei ole poolust, mis on lihtsalt, kuidas öelda, puhastatud, nagu härra Tesla ütles seda, siis õppejõud, kes oli samamoodi maaülikoolis, kellele ma tegin ühte nii-öelda kursuse projekti, siis ta ei suutnud mõista, et elektri ei saa levida, et ta on selle kauguse ruuduga seotud ja see kaob ära, et see ei ole võimalik. Ja ma ütlen, et tähendab, te peate mõtlema seda, et see elektri, millest me täna räägime ja see, millest härra Tesla rääks, need on täiesti kaks ise asja. Need ei ole võrreldavad.
Näed, siin tekib see sama usumoment.
Et need inimesed on kinni, tema teab
lõpliku tõe juurde.
Et tema teab seda, mis tema on õppinud. Ja võtta siin ongi võibolla see, et miks mina läksin hiljem ülikooli, on see, et ma ei saanud seda ajuloputust nii-öelda, mida nimetatakse tänapäeval, et siin, kui laps läheb kooli, tal kaob loovus eksponentsiaalselt mingisugusest vanusest edasi. Ta enam ei ole selline loov ja ta ei ole enam nii, kuidas olta nagu andekas või selline, et noh, ta ei kujuta ette. Kui sa vaatan ka näiteks enda poisse praegu, mul on 2-aastane ja on ka 4-aastane kodus hetkel kui lastajas, aga kuidas nad räägivad teemadest vahest, sa lihtsalt jääd kuulama, kuidas nende mõte liigub. Ja siis mõtled, et siis ma tahan nagu öelda, et ei, see nii ei ole. Siis mõtled, et ei, ma ei saa ju niimoodi öelda talle, sest et ma panen ta selle loovuse kanale nii-öelda kinni, kui tema praegu, et las ta parem mõtleb niimoodi ja las ta niimoodi loob. Et kui võtta ka näiteks see samamoodi, mis moodi Tesla neid asju tegi, kuidas tema nii-öelda visualiseeris, kuidas temal see mõte liikus, see on noh, täiesti fenomenaalne. Ma olen noh, lugenud nii mõndagi tema kohta ja noh, sellised inimesi, ma ei tea, kas tänapäeval on vähemalt neid sellisel kujul ei eksponeerita. Kindlasti on kedagi, kes oskab mõelda. Noh, on ju korratud tema töid. On Thomas Henry Murray, kes on teinud analoogse energial töötava seadme, kelle noh, loomulikult need on kõik maha salatud kahjuks, aga see, need andmed on saadaval internetis, kellel on huvi, need saavad neid leida ja lugeda. Ja noh, loomulikult ei saa võtta esimest teksti nii-öelda absoluutse tõena. See võtab väga palju aega. See on väga mahukas, sest et ütlen veel kord, seda soppa on tõsiselt. No, ilmselt on seda segatud kas siis tahtlikult või siis ka nii-öelda esimese hurraa emotsioonile, et nüüd võt, kus ma nüüd leidsin ja nüüd ma siis nii-öelda kirjutan, eks ole, mis mina sellest arvan. Et ilmselt sellist müra on palju ja seda sorteerida. Ja ütlen, et kohati ma, võibolla see on üks põhjus, miks ma olen natuke enne väsinud seda asja uurimust, sest et see on väga mahukas töö, et jõuda selliste loogilist jada ütleme sellesse narratiivi nagu kokku panna sellist pilti, et nüüd see tehniliselt võiks sobida selle narratiiviga, et jah, et sinna jõuda on vaja teha palju tööd.
Midagi parata, jälle tuleksin Nõukogude armee juurde, mul oli seal kaasas Peteri printsiip ja terve oma seal oleku aja, ma ikka lugesin erinevaid näiteid ja kombineerisin mõttes neid oma vahel, kuidas saada asi loogiliselt toimima, kuidas näha nende näidete taga ühiskonda. Muidugi see, mis sa räägid laste kohta, siin on paar korda veel läbi libisenud ikka suhteliselt avalikest materjalidest, et esimese kolme eluaastaga saab laps vähemalt 60% oma põhiomadustest, mis saadavad teda elu lõpuni. Muidugi, eks see elu algus ja elu lõpp, need ole mõneti sarnased. Tegelikult jõuab vana inimene, väga vana inimene, natuke sarnasesse faasi, kus ta oli elu alguses. See on ka kipub olema peegeldus, areng ja taandareng, need käivad ka mitte sujuva kaarega, vaid pigem treppi mööda. Ja nii see on. Tähendab, sinu selle elektriteema võiks kaudselt ju, noh, isegi otseselt seostada Tiit Tilga mõttega ratsionaalsest ja odavast mugavast majast. No muidugi selle odava maja juures on jälle üks asi, et lisaenergia, mis liigub läbi planeedi ja ümber planeedi ja igal pool unes ja ilmsi raha, tuleb siin ikkagi mängu, aga tegelikult me, no kui nüüd päris selgelt mõelda, siis me saaksime raha ka välistada. Sest mängus on, nagu sa ise rääkisid, energia, mida me võime eksikombel nimetada ka elektriks, aga mis ei pruugi olla elekter.
Seda küll.
Sinu oma energia, sa teed tööd. Ja oia jumal, kui sa teed tööd, siis sa oled saanud ju tulu. Järelikult sa pead riigile maksma selle eest, et sa oled siin ja sa pead maksma ka maa maksuses, sa kurat võid hakata tööd tegema.
Siia vahele ma ütleksin ühe kommentaari, et ma olen jäänud jälgima ühte härrat. Gerard Morin on tema nimi, tal on ka YouTube kanal, kus ta toob välja, ta on ka mees, kes on uurinud Teslat väga põhjalikult ja ta teeb midagi väga sellist erilist. Ta on avastanud või ta on, kuidas ma ütleksin, mitte avastanud, vaid taas avastanud pigem sellise mooduse, kuidas toota, ütleme siis niimoodi, et panna tööle seade, mis ajaks ringi generaatorit, millega oleks võimalik nii-öelda toita meie igapäevased seadmeid, monitore, pesumasinaid, mida iganes.
Tähendab võtta üks väike asi, mis paneb liikuma suure asja ja see suur asi hakkab tootma
energiat.
Rohkem energiat, kui talle sisse pandi.
Tähendab, see füüsika ja ei toeta praegu meil seda nähtust, kuna tema nimetab seda...
No kangi printsiit, miks ei toeta?
No just, eks ole, meil on ka näiteks soojuspumbad, millel oli... Ja. Mõned kümned aastat tagasi oleks see absurd olnud, eks ole, me paneme nii palju sisse, me saame teist rohkem kilovattides sealt soojusenergiat kätte, aga Aga mis tema puhul on see, et tema ütles, et nii, kõik need mehed, kes on käinud Tesla kaasa arvatud, on olnud sellised, kes on tahtnud kangesti kõike patenteerida ja ütleme see kerge ahnus, mis on inimestel olnud, et jumala eest, et keegi ära ei võtaks või seda see rahaline pool nii-öelda oleks. Kuigi ma pean ütlema, et Tesla ei teadnud rahast suurt midagi, selles mõttes, et tema ei osanud sellega ümber käia ja tal oleks võinud olla seda piiritult, aga...
No aga kui see oleks olnud nii-öelda akkumuleeritud energia, mis selles siis Teslal kasu oleks olnud? Ja. Suur hunnik kuskil pangas.
Just, aga no, temal oleks kasunud see, et oleks saanud viia oma selle teise olulise unistuse lõpuni, mida ta tegelikult pidas primaarseks, mida ta oli lastud teha lõpuni. Aga see selleks.
Gerard... Sa pead silmas mida?
Ma pean silmas Wardenclyffi ja seda teistmoodi nii-öelda energia kandmist läbi maa. Ja. Aga see selleks. Mida nii-öelda Gerard teeb ja mida ma olen ka kuulanud siin Nõmme raadiost siin ühistu tuuleparkidega seoses ja noh, Ma ei taha nagu midagi sellist, see on väga tore ettevõtmine. Mul on rõõm kuulata, et inimesed võtavad kokku ja nad saavad hakkama sellega. See on imeks pandav selles mõttes, et on võimalik koondada ja teha midagi nii suurt. Aga ma mõtlen, et need tehnoloogiad, milles praegu nii-öelda pannakse seda neid vahendeid, et see on natuke vanane.
Vahendeid pannakse projektidesse, et võimalikult palju...
Ei, ma pean silmas praegu neid tuulepark ja ma pean silmas seda eesmärki, mida ühistupank eest veab. See on vananem tehnoloogia. Selles mõttes vananem tehnoloogia, et mingi asi kuskil käib sellisel kujul, teda hooldada on kallis. Ta on... Ma oma lõputöös tegin... ka tuuliku kohta arvutused ja asjad ja tema tootlikkuse ja tuulekiirused. No tuuled on nüüd läinud küll tugevamaks, noh, me näeme seda ise.
No tootlikkus on ka meeletult suurenenud. Ja, sellel, sõna see võib olla. Tema annab ju vabriku toodangu omast 1,9 korda rohkem välja. Ja see ei ole nali.
Et see, need arvutused on võibolla tõesti juba natukene aegunud, aga tol ajal, kui sai neid tehtud, siis see on siis juba 4 aastat tagasi, et siis... Jäi minule see tuulik liiga kalliks pidada.
4 aastat tagasi ta oligi riski piiri peal. Ja. No mitte päris, aga...
Aga ilmselt see asi muutub, aga kui ma nüüd panen jälle pildi kokku selle härra Tilga, nii-öelda tema projektidega, ja Gerard Morini, mul ei poolel tema jutt, ma natuke hüppasin üle, patentidest, siis Gerard Morin on nõus andma need asjad kõik tasuta. Ütlesid, et teil ei ole mõte, et mind maha lüüa ja ära kaotada, sest tal on probleeme. Ma ei hakkasin rääkima, aga ütlesid, see kõik on vaba. Et mingisugused patente siit ei tule, ma räägin teile täpselt ära, kuidas need asjad käivad. Tal on kokkulepped mingisuguse firmaga, kes teda aitab, mis on tegelikult täiesti enneolematu, ma pole sellist asja veel kohanud. Tal on seadmete, ta katab küll kinni nende seadmete nimed, et seal ei ole näha neide firmadega, kellega ta koostööd teeb, noh, teatud põhjustel. Ja ütles, et see saab olema kõik vaba. Ja tema eesmärk on just nimelt vältida neid vigu, mida on teinud Tesla ja ka tema nii-öelda need Thomas Henry Morey näiteks ja seal ka teised, kes on kelle nimed mul hetkel meelde ei tule. Et see patenteerimine jääb ära, et see on nii-öelda inimestele vabalt kätte saada. Ja kui nüüd see asi tõesti jõuab nii kaugele, nagu ta siin räägib, ma tasahillu ikkagi vaatan, mis ta teeb ja tema selgitusi sellele seadmele, mis moodi on võimalik saada meeletu pöördemoment praktiliselt olematu vooluga, ehk siis ampritega, et just kui ebareaalne, eks ole, ja võimalik keerata ringi seadmeid, mida ei ole sellise voolukogusega võimalik teha just kui. Ja siis seda voolu nimetatakse, tema nimetab seda kuidas öelda, resonantssageduseks, RF-iks. Et mitte ta ei nimeta seda elektrienergiaks, vaid ta nimetab seda resonantssageduseks. Ja kui me teame Teslas, siis tema rääkis samamoodi resonantsist. Seal oli 3 olulist nüanssi, mida Tesla nimetas, oli siis energy, frequency ja vibration, vabandust ingliskeeles, aga need on mul niimoodi pähe jäänud, kuna materjalid on enamus ingliskeeles, siis ma ütlen seda ingliskeeles. Et 3 sellist olulist nüanssi, et noh, need on nagu sellised... sellised kolm nüanssi, mis tauvad mul peas kogu aeg selles mõttes, et see kombinatsioon, mida see täpselt tähendab. Ma ei ole veel sellele päris kohale jõudnud, aga ilmselt midagi jõuab ja kunagi saab. Aga mis puudutab ja härra Tilga maja ja seda energiat ja seda tuulikute asja, siis selline generaator peaks olema iga ühistu, vähemalt iga ühistu inimese, kas siis keldris või siis korteri ühistu pinna peal, et energia on ikkagi see, üks kõik, mis kujulda siis on see, mis nii-öelda aitab ellu jääda. Ja minu natukene võibolla lapsik ja rumal mõtte või aru saam on asjadest, et teatud asjad peavad olema, teatud elementaarsed asjad peavad olema inimesele käes lihtsalt niisama või siis teisi sõnu tasuta. Nii nagu me hingame õhku, et olla elus. Tegelikult oli ka Tesla unistus see, et inimestel on olemas valgus ja on olemas soojus. Ehk siis, ja seda kõige puhtamal kujul, ilma igasuguse erilise saasteta. Aga ja, see on selline, kuidas öelda, ilus unistus, aga see on selline, mis mind natukene viib edasi ja aitab, kuidas öelda, loota või mõelda, et see tulevik peaks olema ikkagi midagi sellist, sest et see, mis toimub praegu kas või meie Eesti energia nende hindades ja ma vaatan seda arvet, mis mul iga päev, iga kuu nii-öelda koju e-maili postkasti potsatab, siis teeb natuke tigedaks küll. Aga ilmselt, nagu sa härra Lepa ütlesid, kui sa hakkad midagi tootma, sa hakkad saama kasu. Ja siis tuleb keegi riik ja ütleb, et nii. Nüüd on sükke lugu, et sa oled kasu saanud ja sa pead selle eest maksma. Et mis on nüüd, ütleme, need mehanismid, et sellest mööda minna? Ma ei kujuta ette, aga ilmselt tekib...
All ilm!
No, üks asi, et kuidas saada mööda sellisest monopolist ja sellisest ebaõiglusest, sest ütleme, kui on Eesti energia, mis peaks olema eestlastele, Eesti rahvale...
See on nimetus, täpselt.
See on nimetus, tähendab... Ma olen võibolla, püüan olla idealist ja tahan, et oleks hästi ja oleks ilusti kõik on ju nagu vahest, eks ole missid räägida, ma tahaks, et oleks maailmas rahu ja edasi. Aga see, mis toimub Eesti energia ja selliste ettevõtetega ja mis tehakse, siis nii-öelda, see ei ole õige. See asi peaks lõppema. Ja selle lõpetamiseks minu vaimusilmas näeb seda, et tuleb midagi lagedale, midagi niivõrd laialdaselt, et seda ei ole võimalik peatada. Selles mõttes, et kui selle teatud ütleme, et kas või see kerar jõuab nüüd teatud lahenduseni, ta tõesti paneb selle asja käima nii nagu ta arvab, et ta selle käima suudab. Ta on üsna kaugele jõudnud oma tegemiste töödega. Ma ei ole teist sellist näinud, kes suudab ka nii-öelda lahti selgitada, mida ta teeb. See on jälle nii-öelda tera leidnud nendest sõkladest, eks ole. Ma pean silmas seda uurimist. Aga jah, läkski natuke mõttejärg käest ära praegu, aga mis puudutab jah, seda energeetikat, siis see peaks olema kodus tava inimesele vaba.
Vaatame ühiskonna ehitus. Sa ütlesid, et hea inimene näitas, mis massinad tal juba olemas on ja kattis kinni firmade nimed, kes seda toetasid. Miks? See on ühiskondlik moment või võib öelda ka ühiskondlik. See tähendab, et ta ei lasknud snaiperil veel sihtida nende firmade peale ja keerata nende firmade rahakraane kinni. Mida me veel näeme? Siin oli see moment, et kolm püha lehma, mida sa nimetasid siin sagedus ja mis need olid. Ega sa juhuslikult pilli ei mängi?
Ei mängi, kahjuks
ei
mitte.
Ei mängi. Gitarri oled näinud või keelpilli?
Olen ka käes hoidnud, olen ka proovinud, aga see ei ole minu teedas.
Gitarriga on väga kummaline asi, sa tõmbad mõne keele helisema. Ja see keel mängib sul ühte nooti. Kujutame ette, et see on mingisugune universumi sagedus. Ometigi flageolettidega saad sa seda sagedust muuta ja saad kätte sulle vajalike sagedusi. Kohe õige mitu erinevat nooti on sealt välja võetavad. Võibolla see ongi üldprinsiip, kuidas neid energiaid kasutatakse. Lihtsalt kuidagi pidi tunnetatakse, saadakse kätte see universumi suur sagedus ja siis pidurdatakse teda natukene õrnalt puudutades ja saadakse kätte hoopis teine noot, mida on meil vaja. Ma mõtlesin siin pringlite peale, kelle kuulmissagedus on 160 000 hertsini. Mida pärglit nad peavad kuulma, kui inimene kuuleb ainult, meie vanused, sina võibolla veel saad 16 000 kätte, aga mina tõenäoliselt enam ei saa. Mul ei ole vaja neid kõrgemaid noote kuulda. Siis mõtlesin ma selle peale, kuna meil tuli siin jutuks korraga laste teema, et täna hommikune ilus uudis oli, et iga viies laps ei saa põhihariduses kaugemale või mis see oli. Kas see on nüüd hea või halb? Iga viies laps ei jõua keskhariduseni. Ühes küljes see võib olla hea, teises küljes see võib olla halb. Eks ole, teisene loogika ütleb, et võibolla nad on puhtad ja puutumatud, aga ühiskond tapab nad ära. Määrab nad natuke teist tüüpi puuri, määrab nad võibolla mitte käima sümfoonia konserdi, nad võibolla ei jõua sinna kunagi, võibolla nad ei hakkagi noa ja kahvliga sööma. Samas võibolla vastupidi, võibolla nende hulgast üritataksegi midagi selekteerida või loodus ise selekteerib.
See on täitsa võimalik.
Aga
mis mul
20%
mõte...
on
päris
ületab
palju.
Riski piiri.
No, mis mõte mul tuli sellega seoses kohe, kui sa rääkisid siin seda, et osad ei saa, et ka tuli ühiskonna see mudel nii-öelda ette, et me peame olema mingisuguses kastis nii-öelda, me peame vastama mingisugustele tingimustele, et siin nii-öelda hakkama saada, et saaks raha teenida, et saaks ellu jääda.
Et see oleks ohtlik rahale.
Jah, no näiteks, sest et kui see õnnetu või õnnelik sõltub, eks ole siis olukorrast, see, kes on saanud, jäänud nii-öelda koolitamata, kellel on oma mõtte maailmalt, kellel on olnud oma unistused, oma kuidagi sellised loovad nüansid, kus ta on enda jaoks kujundanud enda maailma ja ta on sobitanud ennast sellesse pilti.
Ja põhimõtteliselt, kui tal äkki on 20% rohkem oskusi kui keskmisel inimesel,
näiteks läbi, näiteks läbi mängu,
20% rohkem teadmisi, aga ta ei saa oma teadmisi valada oskusteks.
Ja aga
samas
see inimene ei pruugi jääda ju rumalaks, tal võib tekkida ju küsimus, millele ta tahab hakata vastuseid leidma, ta läheb võibolla raamatute juurde. No samaseks ole meie keskkonnas praegu raamatute lugemine vist ei ole väga populaarne, sest et meil on seda vilkuvad...
Milline on see keel, millega meile väljama raamatuid edastatakse, siis see on rõve küll.
Jah, ma ei oska seda täpselt kommenteerida, aga kui ma pelgalt loen näiteks meie artikleid ja kas või meie peavoolumeediast näiteks pealkirju, siis vahest ma ei ole mingi eesti keele oskaja või mingisugune filoloog.
Ekspert, jah.
Ja ütleme, ekspert või asjatundja, nagu oleks õigem öelda, siis ma ei saa vahest aru, mida see pealkiri nüüd siin ütleb. Et vahest on nii, et see on võimalik mõista seda kas ühtemoodi või siis ei ole üldse võimalik seda mõista või siis nii-öelda hoopis midagi teistmoodi.
Tihti peale lööb ta nii kümnes, et ei saagi aru.
Et kas nüüd ongi
on see võimalik?
See sogamine, kas see on teadlik? Ma kardan, et see ongi see. Üks sükkene film on, mis on Idiocracy, mis oli 2006. Aasta film, kui ma jäksi, kus näidatakse ära, kuidas on võimalik minna ühiskond nii rumalaks, et lihtsalt ongi kõik rumalad ja see rumalus ongi standard, aga
siin pole me tegelikult sõidame ja see on ära tunta õige mitmes kohas, arvestades meie projektide rohkus. vaikust, nende sisu tühjust, ülalpeetavate tegeliku arvu meie ühiskonnas, kes arvavad, et nad teevad midagi hirmus vajalikku ja nad peaksid saama veel rohkem raha, et teha veel rohkem seda hirmus vajalikku, näiteks luua järjest rohkem ümarlaudu, mis võitlevad bürokraatiaga.
Ja ma tihti kuulan Nõmme raadiot ja ma kõnnin mööda tuba ringi ja ma mõtlen, et kuidas, noh, siis ma mingi hetkel ülitan ennast välja sellest vestlusest, mis on näiteks ära Raudverega on minu jaoks väga põnevad vestlused, kui teil on temaga stuudios, siis, et noh, et mida siis ikkagi teha, et noh, mis oleks see retsept või et noh, et kuidas ütleme, et mitte võibolla isegi hakata muutma paremas, et panna natukene pidurid sellele või lõpetada seda, vähendada selle kursi nagu kiirust. Et noh, selle kursi vahetamiseks on kindlasti väga palju energiat vaja, ma isegi kujut ette, aga et hetkel ma ei näe, mis oleks lahendus. Mulle teeb natukene see mure, sest et see üldine...
Kui
üldine...
juhmed on kokku sulanud...
Siis tuleb meil välja vahetada.
Ja, aga noh, ühesõnaga, kui isolatsioon on läinud, kui kontakt on olemas, siis see on kauaks. See on seda tüüpi inerts.
Ja, mis sa siin ikka oskad selle peale öelda, sest on...
No vaatame praegu, ma võtsin siin lahti pealkirja. Suurtootja Veljo Ipits toiduainete hinnatõusust. Süüdi on kõrged maksud ja madal efektiivsus. Kuidas on võimalik, et kaks komponenti on süüdi ja kolmandat ei ole? Mis juhtub nende summeerimisel või mis juhtub, kui nad on lahku viidud? Süüdi on ju tegelikult see, et no oleme realistid, iga päev visatakse meie hiigel kauplustes ära tohutu hulk toiduaineid.
Olen kuulnud.
On veterinaaria toiduamet, mis jälgib nii palju kui tema jõuab palehigis, jälgib, et vaat kella ajad 4 tundi võib see toiduaine alles olla, edasi anda kellelegi ei tohi, see võtab aega ja nüüd tuleb ta sodiks trampida, mitte kellelegi anda.
Ja kes selle kinni maksab?
Vot just nimelt, see ongi hinnatõusu põhjus, et meil on laias valikus ja me viskame veel laiemas valikus minema torte ja kooke, sest seal on kurat teab, mis muna on sisse sattunud. See võib ju poole tunni pärast mürgituse põhjustada. Isegi suitsu vorst aegub rääkimata sellest, et mingisugune... Ma ei tea, 3 miljonit aastat vana meresool oli müügil ja selle müügi tähtaeg hakkas lähenema ja see tuli alla hinnata, sest see pool tundi kaupluses tappis miljonid aastat. Proosit.
Palju õnne meile.
Aga põhimõte ongi selles, et me raiskame meeletu energia selle tootmiseks, mida me ei tohiks terve mõistuse järgi toota. Näiteks, kui ma kutsun su sööma oma koju ja teen munaputru, no sama palju kui sina kaalud ja ühe kausi peal on kirss ja teise peal on uba ja kolmanda peal on, ma ei tea, vahukoor ja enamiku ma viskan ära, sest su võimetel on piir. On nii, aga laias valikus.
Jah, see on absurd, aga küsiks, et mis nagu peaks sellisel juhul tegema, et miks niimoodi tehakse siis? Tehakse sellepärast, et oleks laia valikud, et saaks ära visata. Ilmselt mitte.
Liiguks raha.
Aga seda raha...
Vaat küsimus ongi selles, et kui keegi nüüd ostab selle asja ära, siis raha liigutab ennast. Ja see, et sa ülejäänu minema viskad. No on ju olnud isegi avalikult artikleid, et automüüjad võivad müüa auto hirmsalt odava hinnaga, vaata, et ära kinkida, sest tootja firmal on vaja näidata, et tal on käive.
No jah.
No.
Et noh, sisuliselt, eks ole, me loobime minema, raha tuleb ikka.
Tööle
raha tuleb ehk olla nii ehk naa ja tuleb võibolla isegi rohkem, et kui saaks nagu ära visata. See on haige ühiskonna mingisugune osa või, et noh, et aga kindlasti on jälle paljudel, kes nagu, aga mis siis nagu oleks lahendus? Et kindlasti minu lähikondlased oleks, et jah, et ära leppa, eks ole, viriseb ja ütleb, et see on aga, et mis siis oleks lahendus? No, mis ma oskaksin lahenduseks öelda, tuleks nagu võibolla läbi mõelda, vist need ei ole vist võimelised mõtlema, kui üks asja tehaks.
No, lahendus, hea küll. Võtame, ma nüüd täpselt ei mäleta, kui vanad su pojad olid.
24 ja 8 ja 12.
24, 8, 12, jumal hoia kõik paaris arvu, ma ei tea, mille vastu see hea on, aga küllap on. No, kas 12 aastane? Oskab kartuleid võtta, kartuleid koorida,
ta teeb tõmmata. Ta teeb kooki meil kodus. Ta on emalt õppinud, kuidas kooki teha.
Okei, koogi tegemine on natukene teine asi. See on suhteliselt ohutu ja steriilne, aga kartuli võtmine, siukse tead, rauast esemega,
võid ennast vigastada.
Kasutamise instruktsioon tõenäoliselt on 20 lehekülge pikk ja nii edasi.
Jah. Kartuli võtmist otseselt teinud ei ole, aga küll...
Aga kas ta tunneb ära selle ala, kus võib kasvada kartul?
Jah. No, ma tahaksin loota, et ta tunneb, et ta saab aru, et puitu meil on vaja kodus.
Ei, no, puitu aga kas ta saab aru, et kütmiseks? See mudane junn on Sõõk. Kartul, mis tuleb ära keeta?
No ikka saab aru. Jah, ta on üsna terab liiast, ta loeb raamatud õnneks ja nii et...
Vaat, see ongi muide. Harri Raudverega me oleme siin paar korda mõtteid vahetanud, et kuidas me saame niimoodi seletada imelikest asjadest ja isegi mitte kiskuma minna, kuigi mõnele võib mulje jääda, et ja siin veel natuke lähebki löömaks aega ajalt.
Olen nõus.
Asi oma on selles, et me mõlemad oleme lugenud tõesti raamatuid. Jules Verne'i saladuslikku saart, nii mõnigi asi on meeles ja tänu sellele, sellel kaugel ja koledal nõukogude ajal oli 7. Klassis juba keemia ja kui ma küsisin oma gümnaasiumit lõpetavalt pojalt, kas ta matemaatikas tõestustega on tegelenud ja ta raputas suhteliselt niimoodi pead ja ei ole vaja tõestada midagi, pähe on vaja õppida. No jah, vaateks ole...
See ei ole ju asjast aru saamine, kui me õppime midagi pähe, aga jah, olgu.
No, aga sellepärast võibolla on terve alkeemia kunst kaduma läinud, sest õpiti midagi pähe kirjutati.
Aga sisust aru ei saadud.
Jah. No ja tänu Jules Verne'i teoste lugemisele ja muudele maailm ja manda ja mis seal kõik seeriad olid, seiklusjutte maalt ja merelt, see oli jumal ja poolteist kaks meetrit oli seda ikka riiulis. Tänu sellele 7. Klassis ja ma järeldasin nii mõndagi keemiast ja järeldan praegugi, et kui ma lähen apteeki ja majapidamistarvete kaupluse, siis keskpärase pommi saan ma kokku panna küll, ei ole mingit probleemi. Aga vaat see kombineerimisi ja järeldamisoskus, kui ma vaatan, kui palju maksavad praegu kas või need kärnased Lego konstruktorid, mis ei ole konstruktorid, mis on kujundi väliseks imiteerimiseks. Vanal hallil ajal olid seal ikka number 4 mutikad ja kruvid ja tuli alumiinium juppides kokku panna ja noh, võis muidugi teha joonise järgi, aga see oli midagi muud. Praegu on ju esimene peaaegu omandatud erijala oli autoremondi luksepp. Praegu tõepoolest, kui mingisugune jupp ei tööta, siis tuleb terve mootor välja vahetada, sest need on niisugused karbid, noh. Ja sa ei tea, kus karbis miski asi asub. Samas muidugi värvilised raadiotasku noaga teeb praegu ka ime asju. Ja võt see, muidu Corey Ford on kirjutanud imelise raamatu Mõtlemise õpetus, nimelt kirja veaga. See oli väga ammu arvutitest, kuidas noh, arvuteid kasutada ja nii edasi. Aga pealgi ise mõtlemise õpetus on puudu ja mõtlemise õpetus on seotud oskustega, mitte. Teed teadmistega, et sa tead, et noh...
No praktilise tegevuse.
Et muna saab kloppida ainult Severini firma selle elektrilise esemega.
Ja.
No.
Ja.
Ja. Ja. Kas ma kirjeldan olukorda liiga hullusti?
Aga...
Sa ju tead, mis maksavad mänguasjad, millest laps võiks midagi konstrueerida. Sa ju tead, milline paanika on lasteaias, kui laps kukub ninali maha ja no jumal hoia, kui ninast veel tilk verd tuleb, siis on ju kiirabi päästeamet ja kurat teab, mis kes. Vanemad
kohale, on,
muidu aga, kaevatakse kohtusse, muidu sureb laps ära.
Ja, eks see olukord, no, nagu sai siin mainitud seda idiokraatiat, seda filmi, ta läbi kõige selle, millest siin just sai öeldud, eks ta sinna poole niimoodi liigub, et ei, kas või läbi mänguasjade näite. Kallinad on, näiteks, no, ütleme, mõnes osas ma Lego klotsidest ma saan aru nende hinda, ma tean, mis tähendab plastmassi tootmine, mis tähendab selline
no, meil oli precision salvo, molding. Mis tootis samasuguseid, no teise
Ääreleppa, ei olnud. Selles mõttes, nad võisid sarnased olla, aga nad ei olnud samasugused. Selles mõttes, et Lego klotside, kui sa oled neid proovinud, nende see jõud, et nad on, tulevad üksteise küljest lahti,
ja,
et
ja,
seda saavutada...
Nad on täpsema vormiga hoolikama
see on väga
tehtud.
Täpne protsess. Ja. Ma olen kokku puutunud survevalu protsessiga
aga
ja see on
mind,
väga keel.
Me oleksime... Selle 20 aastaga, mis Eesti on vaba ja ise seis on saanud...
Salvaklotsidest me oleks... Jah?
Me oleks 20 aastaga, sa usud?
See oleks olnud võimalik, aga seda ei ole.
No, see on likvideeritud. Kus on meie norma, mis tootis huvitavaid mänguasju?
Mul on mõned mänguasjad alles ja ma hoian need nagu silmad ära siin. Mootoriga olemas täitsa sükkene vana nükkene ralliauto.
Kuukulgur
mootoriga. See läks mul ära, jah. Seda on ka...
Imelike asju tehti, huvitavaid asju tehti.
No, praegu nad teevad turvavöösid ja teevad...
Kas enam teevadki, kas ei ole juba hiinlastele müüdud või umbes nii? No ma ei tea, ja, kui ma kedagi solvan.
Võimalik, see, meil müüakse siin kõik maha, et see ei ole, ei imestaks. Ma ei ole hetken enam kursis, mul olid endised kolleegid, kes töötasid seal.
Aga kujuta endale ette, kui selle sama Tiit Tilga ja sinu mõtte pealt, noh, kuidagi need kokku lüüa ja teha...
See oleks probleem.
Oleks hirmus probleem, sinna oleks vaja, ma ei tea, mis asja juurde, see bürokraatia. Aga ma tahtsin arendada hüpoteetilist niisugust ala, kus noh, on paarkümmend maja ja ühes majas toodetakse kõigi majade lastele mänguasju, mis arendavad käelist oskust ja tehnilist taipu. Maast madalast. Noh, ja muidugi igasugused niisugused, kui vanemaks saavad, kuidas teha pisikesi pommikesi ja asju, mitte selleks, et kedagi tappa, aga et oleks huvitav.
Ma isegi oma lapsepõlves lasin õhku palju asju kasutas.
Lennuki mudelid. Noh, teha ise, mitte osta. Välistada raha sekkumine oma eraellu. Nii palju kui võimalik.
Kui teha selline nii-öelda kogukond, kus oleks selline maja, kus kohas toodetakse...
Asum, kus hoitakse alles ja arendatakse mõtlemist koos oskustega.
Aga siis mul tekib selline mõte, et aga kuhu see...
Kuidas
see mahuks, ütleme, kuhu see ühiskond välja jõuaks? Ütleme, kui me oletame, et mingi 1000 inimest... Tuhat inimest, kes on sellises...
See ületab kriitilise massi juba.
Või ütleme siis 500 inimest. Et on selline väiksem grupp, kes...
Siis tekib tõsiselt, legendi illuminaatidest.
Et kes suudavad hakkama saada, kellel on oma energia tootmine, nagu see on see Sveits... Oli see Sveitsis või? On üks... Ma ei saa seda nime öelda praegu, see aparaat, mis reaalselt töötab, mida on nii-öelda käidud vaatamas ja muudku käib ja muudku toodab aga vaikselt energiat. Aga et kas nad siis oleks isoleeritud sellest ülejäänud rumalusest või see peaks tekitama sellise olukorra,
et konflikt ja vägivald on muidugi õhus.
Et see, et mida nad seal tõevad, need tuleb... Nad ei vaksineeri ka või?
Ja ei vaksineeri.
Nad ju levitavad haiguse, et noh siis midagi leitakse.
Pesemate kätega söövad õuna.
No näiteks, et
mis ei ole keemia kile.
Üks mõte, mis sellega on, et kui luua selline nii-öelda näidisküla või näidisolukord, siis see võib, noh nagu me rääkisime oma kirjades ja võibolla ka siin varem, kui me kohtusime, et on vaja, et on, need inimesi on vähe, kellel on selline kriitilise mõtlemise võime alles, kes suudaks veel välja tulla võibolla sellest seisust, kus me paratamatult oleme ja kuhu meid nii-öelda suunatakse, kas teadlikult või mitte, ilmselt teadlikult, et kui nad ka näeksid, et näed, siin on nüüd üks grupp inimesi, kes on välja murdnud sellest, et vaata, mida nad teevad, et äkki oleks ka võimalik kuidagi nii-öelda sellesse ühiskonda kuidagi midagi juurde anda, et mina oskan näiteks no kontoritööga sa seal ei oska näiteks, ei ole nagu väga võibolla abi, aga et no ma oskan näiteks puid lõhkuda hästi, et mina olen näiteks puulõhkuja selles külas, mina lõhun puid, need pannakse kuivama ja nendest näiteks me see küla näiteks suitsetab liha näiteks, et saaks nii-öelda sinki need
oi.
Võibolla halb näide, aga et tekiks nagu huvi läbi sellise näidise loomise, et saaks selle nakkuse haiguse, ma nimetan seda, võibolla natuke keegi solvub, aga et see haigus hakkaks nagu loobuma ja ravima, et näha, et mis tegelikult nagu oluline on, et see ei ole ju, et see ei ole ju oluline, et ma käin tööl, ma olen 8 tundi, ma tambin sinna, ma saan palju raha ja siis ma lähen koju, siis ma olen telekas täitsa lödi ja lähen hommikul saan sirgeks, lähen uuesti tööle.
Magada ka ei saa, et raha on ikka vähe.
Ja et kurat, mul on vaja see arve ära maksta, kurat, ma tahaksin selle auto endale osta. Ja siis käib sükkene minu jaoks mõtetute väärtuste tagaajamine, mis tegelikult ju lõpuks, kui elu saab otsa, siis ma küsin, et vahest ma küsin endagest, mis siis nagu loeb, mis on see, mida sa kaasa viid, kui see aeg siin otsa saab. Noh, läheb võibolla natukene liiga selliseks, filosoofiliseks.
No, kaasa viid, aga mida sa väärtusliku maha jätad, kas sa oled oma poegadele ära tõuke pakk?
No, see on ka üks, ütleme, mure.
See on kõige tähtsam küsimus inimkonna arengu mõttes.
Et sa pead, et meil oleks selle samm kõrgem edasi minna ja sealt edasi arendada.
Me teame, mis on inimene, aga me ei tea enam, miks on inimene.
Ilmselt, jah. Ja see ongi ära kadunud, see aru saamine, et noh, milleks me siin üldse oleme. Mida see nagu mida see olemine siin kõik tähendab. Aga tulles veel selle mõtte juurde nagu tagas, et noh, et ikkagi kui see aeg siin kord otsa saab, et mis siis on see egoistlikult minu jaoks. Minu jaoks on need teadmised, need kogemused, need emotsioonid on need, mis nagu kaasa tulevad. Selles mõttes, et kõik need autod, majad, maad, metsad,
see jääb kogemused kõik.
No kogemus on see ju tegelikult, ju see ongi see, miks sa ju siin, noh, ma olen lapsest saati mõelnud, et mis ma tahan.
Infokandja.
Ja miks ma siin olen? Sellised rumalad küsimus, istun poti peale, mõtlen, et miks ma siin olen? Mitte, et ma seal poti peal olen, vaid ma et see on sükkene võibolla mediteerimise moment mõnes mõttes. Ja siis läheb nagu mõtte lendu ja tuleb sükkene imelik küsimus, et mis ma tahan? Ma ei tea, miks mulle sükkene mõtte pähe tuleb, et mis ma tahan? Ja siis ma mõtlen, et ma tahan hingerahu saada. Et läheb väga selliseks imelikuks jutt kätte ära. Aga ütleme kõike läbi. Kas see annab mulle hingerahu, kui mul on, ma ei tea, suur jeep, mul on viimsis vinge häärber, mul on palk on 10 000 ja mul on unnik kulda näiteks. Et kas see annab mulle hingerahu? ma kardan, et praegu ma võin öelda, et ei anna. Hingerahu saab ikkagi anda selline, kuidas öelda?
Vaata, hingerahu rikub ära see, et sul on miljon, sul on tšiibid ja jahid. Ja su ümber elavad mingid värdjad, kellel seda ei ole, kellega pole millestki rääkida. Vaat see ongi, et me peame minema edasi, kas kõik või mitte keegi ei saa teha idioodis sporti.
Ja.
Aga paneme täna siia punkti ja eks me ühel heal päeval saame kokku ja kindlasti keegi kirjutab selle saate peale, kus ta tõestab ära seda, mida tema õigeks peab. Aitäh, Kert, ja püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2018. aastal.